Campus FM gli presenta
Mamo il vero. Adrian Grima gli presenta Tahdidit li saru fil conferenza giù a Mamo. Nistaw ma nitbux il vero.
Nsellmilkom u nilqakom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela Mamo l-Veru. Is-sensiela hija msejsa fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo f'Ottubru tal-2013. Konferenza li ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università b'għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. F'kull programm se nippreżenta taħdita li saret matul il-konferenza blajnuna ta' qatt ta' mistednin li jinbidlu minn programm għal ieħor u li huma esperti f'loqsma differenti li trattat il-konferenza u li se nittrattaw f'din is-sensiela ta' programmi. L-idea hi għal daqshand li fil-waqt li nippreżentaw il-taħdidiet interessanti li saru fil-konferenza nagħmlu anki riflessjonijiet biex ngħidlek ġodda fuqhom. Se jkun hemm ukoll qari ta' siltiet mill-edizzjoni l-ġdida tar-rumanz li ħarġet l-SKS, ir-rumanz ta' Juan Mamo u li tilna navenut fl-Amerika. U dan il-qari se jsir mill-professur Manuel Mifsud li kien ukoll il-konsulent lingwistiku Awlieni kemm fir-rumanz kif ukoll fis-sensiela Juan Mamo kollha kemm hi. Fil-programm tal-lum se nibdew bl-ewwel taħdita u din se tkun fil-fatt l-ewwel ħaġa li se nippreżentaw. Se nippreżentaw id-diskors inawgurali biex ngħidlek li għamel Ministru Evarist Bartolo għal din il-konferenza Juan Mamo, u mbagħad wara nagħmlu sensiela ta' osservazzjonijiet u kummenti flimkien ma' Mario Cardona dwar l-idea illi toħroġ mir-rumanz ta' Juan Mamo u anki min-novelli tiegħu miġburin minn Mark Vella, l-idea tiegħu tal-edukazzjoni. X'tip ta' idea ta' edukazzjoni qed jippreżenta fir-rumanz tiegħu. Dream of a name, my soul is from.
Jiena ma nafx fejn hija Juan Mamo bħalissa u ma nafx jekk hux hija x'imkien, ma nista' nimmaġina kemm ikun qed jitbissem jara din il-miġema hawnhekk u f'dan il-post u f'dawn it-temi kollha naħseb li min jaf sens ta' tqabdu għax fl-istess ħin qed nitkellmu fuq persuna li fi żmien u għal ħafna snin twal kien imwarrab u minsi. U din jiġibni mill-ewwel għal l-ewwel riflessjoni li xtieq naqsam magħkom u appell. Ejja niċċelebraw lil Juan Mamo imma ejja ma nimmansawx. Għax jekk nimmansaw lil Juan Mamo nkunu qed noqtluh. Niftakar xi 37 sena ilu meta kelli x-xorti niltaqa' ma' wieħed mill-eroj tiegħi, Paulo Freire, l-edukatur, l-Brażiljan edukatur li impenja ruħu biex l-edukazzjoni għalih tkun ħidma kulturali biex tifdi lill-maħqura. Kien qalli kosu għalli d-dinja kifini. Meta kont il-Brażil, il-ġunta militari eżiljatni wara li tafatni l-ħabs u għalt li ma rridux iktar. U allura ġi mċaħħad mill-post fejn xtaq juża l-ħiliet tiegħu, juża l-impenn tiegħu biex jifdil il-maħqura temmek. Għalli mbagħad mort New York, stednuni New York. Għalli u xin wasalt New York, nara bid-dawle aħmar u blu jixalu jitfi. This evening, the great revolutionary Paulo Freire, star celebrity, gives his speech on education. Għalli tista' timmaġina, għalli ma tagħmilx differenza jekk intix parti mill-McDonald's jew parti minn xi ħannuti oħor tal-li kellew ta' divertiment. U qed nara ismi jekk the great revolutionary star celebrity. Għalli wil biża tiegħi kienet li kien se jiġri bħal Brażil, jiġifieri hemmhekk għal inqas se jħalluni nitkellem u kont ċelebrità. Għalli ma jiena li xtaqtu li inħossom, inġialhom iħossuhom skomdi għaliex qiegħed niċċallenġa, qiegħed nisfida ir-realtà kif inhi. U Juan Mamo huwa ħassieb kbir, ħafna ikbar mill-li naħseb. Qatfimna, però jiena ċert li bil-konferenza tal-lum anke l-fatt li jem tant nis minn oqsma differenti qed jitkellmu ma u jitkellmu dwar Juan Mamo Turi kemm kien bniedem ta' oqsma differenti kemm mill-lat umanistiku, kemm mill-lat xjentifiku, kemm mill-lat politiku, kemm mill-lat soċjali, mill-lat kulturali. Li rridu noqogħdu attenti hu li ma nagħmluh sempliċiment oġġett ta' kurzita akademika. Għax jekk qed nagħmlu hekk, u aħjar milli tinsieħ u aħjar milli tabbandunah, kif ġralu frer, aħjar tixellu dawl jixellu pet-pet milli titfaw il-ħabs jew milli teżiljaħ. Imma naħseb iridu nieħdu l-valuri kbar ta' Juan Mamo, u f'Juan Mamo hemm valuri kbar ħafna. Hemm valuri kbar ta' edukatur, naħseb jiena kien wieħed mill-ewwel. Mill-ewwel persuni li f'Malta ħaddem il-kunċett ta' edukazzjoni tul il-ħajja, għaliex anke x-xogħol li kiteb, anke x-xogħol fejn ipprova jippopolarizza x-xjenza, fejn ipprova jippopolarizza l-mediċina, fejn ipprova jdaħħal kuxjenza kritika għal dawk li huma minn taħt, u differenza kbira bejn Juan Mamo u kittieb oħra tagħna li n-nies ta' taħt mhumiex oġġett ta' folklor. Ma jirromantaċizzomx. Ma jgħidx, laqqas minnaħa l-oħra mhuma vitmi, ma jgħidx li huma jħassra, ma jigglorifikomx. Ma jgħid joħodhom bil nuqqasijiet kollha tagħhom u f'sitwazzjoni fejn huma kienu mċaħdin minn kollox dan bil-fors li kellhom ħafna nuqqasijiet, imma biex jinfdew, biex jimxu l-qudiem. Allura jien għalija l-valuri kbar ta' Juan Mamo barra li kien spirtu kritiku, spirtu demokratiku, intellettuali nazzjonal popolari fis-sens gramxjan ta' xi ħadd li waqt li qiegħed jagħmel għażla preferenzjali favur dawk ta' taħt, favur dawk il-maħqura, mhux imma qiegħed jingħalaq f'xi dinja settarja. Imma u naħseb ukoll wieħed mill-ewwel kittieba Maltin li jipprova jifhem lill-Malta u lill-Maltin fid-dinja. U għalhekk naħseb Juan Mamo qatt għandu xi ħaġa xi jgħidilna nkellhom, għaliex mhux sempliċiment qiegħed jagħmel ritratt ta' kif jgħixu n-nies, imma kif jgħixu n-nies fid-dinja bil-provokazzjoni kollha ta' xi tfisser meta tara Maltin jitilqu lejn realtajiet oħra u jaqsmu lejn realtajiet oħra u kif iġibu ruħhom u x'isibu quddiemhom dak il-ħin. U għalhekk naħseb li rrid nirringrazzja ħafna lill-fakultajiet differenti tal-Università sintendi lill-Adrien għall-okkażjoni bħal din. Kifet Juan Mamo jistħoqlu li jiġi ċelebrat, però kifet ma jistħoqlux li jiġi mansat, jiġi imitat, għax naħseb għandna x'nitgħallmu minnu, bniedem li ma kienx kuntent biex jinterpreta d-dinja jew biex jesprimiha, imma wkoll biex ibiddilha. Grazie.
Fl-istudio miegħi għandi l-Mario Cardona li huwa uffiċjal edukattiv għat-talim tul il-ħajja fid-diviżjoni tal-edukazzjoni. Mario qed jistudja għal dottorat fl-edukazzjoni tal-adulti mal-Università ta' Edinburgh, studja wkoll Ruma u fl-Università ta' Malta. Kiteb fost l-oħrajn fuq Don Milani fil-qasam tal-edukazzjoni, kiteb ukoll affarijiet oħrajn fosthom studju dwar il-faqar f'Malta u huwa involut sew u wieħed mill-fundaturi fil-fatt tal-Kooperattiva Rurali Manikata li fiha jagħmel ħafna xogħol anki ta' edukazzjoni. Il-personaġġ ta' Juan Mamo jinteressaħ partikolarment anki għaliex hemm ċerta affinità fl-attività ta' Mamo u ta' Mario nnifsu. Evaris Bartola għamel sensiela ta' osservazzjonijiet illi se jinteressawna naħseb kemm f'dan l-ewwel programm kif ukoll fit-tieni wieħed meta nitkellmu dwar ir-realizmu, l-verosimilitudni u kwistjonijiet simili. Naf ukoll li inti għandek passjoni partikolari u interess partikolari fix-xogħol ta' Gramsci. Minn dak li jgħid il-Ministru Bartolo dwar Gramsci, x'inhu huma l-osservazzjonijiet tiegħek?
Jien li ġieni f'moħħi mill-ewwel hija Meta referra għal għat-talim tal-ħajja u l-edukazzjoni tal-adulti, fil-verità għal ġwam mamu, x'kien tfisser l-edukazzjoni? U għalfejn kemm fir-romanzu, kemm fin-novelli, per eżempju, kważi karikaturizza lill-bdiewa jagħmel karikatura tagħhom, id-diskors dirett huwa diskors li mhux biss huwa bidjalett, imma forsi fl-iktar forma kollokjali u
elementari.
Eżatt, u ġifieri.
Mhux imħadma tajjeb speċi.
Xejn, ġifieri, għaliex jagħmelek, għaliex jagħmelek. Fakkarna ħafna. Fl-ideja tal-folklor li ħaddem Gramsci. Għal Gramsci l-folklor huwa l-kultura tal-poplu li qatt ma mar l-iskola, li ma emanċipax ruħu, hija kultura bbażata fuq is-seħer, fuq l-immaġinazzjoni, dak li ma nistgħux nispjegawh nippruvaw nsibu raġunament kważi tasħarijiet għalih biex nispjegawh. U Gramsci r-riflessjoni tiegħu x'inhi? Illi dal-poplu għandu bżonn illi jaħkem il-lingwa tal-poter biex jemanċipa ruħu. U min sejtilu din il-lingwa? Ovvjament Gramsci mbagħad jitkellem fuq l-intellettwali, intellettwali tradizzjonali, l-intellettwali organiku li jiġi mill-klassi li tittemanċipa ruħha. U naħseb mamu jimxi ħafna fuq l-linja parallela għal dan, fis-sens illi għalfej il-kultura li ġej minna u jinqata' minna u meta jirrifletti fuqha b'mod kritiku kważi jagħmel karikatura tagħha. Mhux għax irid iwaqqas żuffjet il-bidwi għax inti jew il-bniedem tar-raħal, għax inti malli tara l-ewwel darba tajt l-istra kif qed iwaqqagħhom għaċ-ċajda u irid iddaħħaq bihom. Jien naħseb fil-verità li skop tiegħu u għalfejn dan huwa marbut mal-idea tal-edukazzjoni tul il-ħajja. L-idea tiegħu naħseb jiena kienet illi juri il-ħtieġa li dawn in-nies jemanċipaw ruħhom. U li nara, per eżempju, fil-ġabra tan-novelli li impressjonatni kienet illi r-riflessjoni tiegħu probabbilmenti. Jekk il-poplu hemm sezzjoni tiegħu li l-lingwa ħakmita. Il-klassi tal-professjonisti, tal-politiċi, il-lingwa tal-poter ħakmita din il-klassi. Imma meta ħakmet il-lingwa tal-poter x'għamlet biha? Ħolqot speċi niċċalija fil-fisseta politiku ta' dak iż-żmien. Tajjeb ġieri kien hemm setup politiku karatterizzat minn relazzjoni koloniali bejn min jaħkem u minnu maħkum. Dawn in-nies tas-soċjetà Maltija li ħakmu l-lingwa tal-poter li kienu jafu tajjeb bit-Taljan, bl-Ingliż, li marru l-università li kienu jaqraw il-Shakespeare u jaqraw Dante u daw l-affarijiet kollha x'għamlu bl-erf li kisbu. Ħallu kollox kif inhu. Po naħseb dik hija r-rabja kollha li toħroġ minn ġwa mamu, dal-poplu jekk ma edukawh x'il-Malti li jemanċipaw ruħhom, min ħajedukah. Meta se jasal l-intellettwali organiku allura x'l-unika tagħmel li baqgħu dak allura li xi ħadd minnhom xi darba iqum jirrealizza x'qed jitlef u minn flok jimxi l-qoddim biex jiggwadanjaw ta' naqas jipprova jiġbed il-kotra miegħu.
Fir-rumanz hemm il-karattru interessanti ħafna ta' Felic. Jew Felic. Issa Felic huwa proprju wieħed minn dawn illi huwa fost u li tna venut. Hemm oħtu wkoll ma' dan il-grupp ta' emigranti li jmorru l-Amerika li għandu ftit edukazzjoni dik il-naqra edukazzjoni li tgħinu biex għalmenu jikkomunika biex isib il-post fejn se jmorru joqogħdu dil-biċċa kamra li eventwalment jaħraq ilhom il-patri. Għax ma jridhomx jaqraw propju għax ma jridhomx edukaw ruħhom. Imma il-ħaġa interessanti jew forsi ta' tħassib hija illi dan il-bniedem illi mamu stess jiddiskrivih bħala Demekjan u bħala laburist. Huwa bniedem illi eventwalment jaqta' qalbu mill-emigranti, minn sħabu, saħansitra minn oħtu, illi pratikament jinsija, u jaqdef għal-rasu, ifendi għal-rasu, jitla għal-rasu. Issa, dan mhuwiex eżattament l-intellettwali organiku, naħseb li qed jitkellem fuq Gramsci, le, ġifieri biex ngħid hekk, Evarist Bartolo javżana jagħmlilna appell nuża l-kelma tiegħu biex ma nimmansawx il-mamu, biex ma nagħmlux oġġett ta' kurzità. Però jien naħseb illi mamu stess dan il-biza li namluk oġġet ta' kurzita jimmili ta' kontriħ, jaħdem kontriħ, għalix filiċ muwix l-eroj.
F'ċertu sens, jien nara l-ġwam mamu li qed jipprova u stess bħal mamel demek qablu, illi jidħol f'din il-vesti ta' l-intellettuali organiku fis-sens illi demek ħoloq ix-xirka, prova jgħallem u jgħallem il-lingwi, speċi biex jipprova jeleva l-nies illi kienu għadhom ma talmux. Forsi ġwam mamu bil-kitbiet ippubblikati tiegħu fil-gazzetti, fil-medja li seta' kellu għad-dispożizzjoni tiegħu, naħseb kienet jipprova jagħmel proprju dan, li ġall li tal-inqas li l-min jaf jaqra jkun kapaċi ħares lejn il-kultura popolari biex nedek b'mod kritiku. U jistaqsi imma wkoll għalfejn qegħdin f'din is-sitwazzjoni, għalli ma raġuni qegħdin hekk hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu tal-inqas jirrealizzaw illi din hija xi ħaġa maħluqa mill-bniedem, illi l-organizzazzjoni soċjali illi qed ngħixu fiha, filli qed ħalli lill-min hu paxxut fuq u lill-min qed jgħix fil-medjokrità innaħa tisfel, ma nħallqitx ma' Adam u Eva, inħallqet matul iż-żmien għal raġunijiet differenti, u bħalma saret tista' terġa' tinħal jew tinbidel jew minflok tiżviluppa f'ċertu direzzjoni, tiżviluppa f'direzzjoni oħra. Jiġifieri naħseb jiena għalkemm forsi l-karattru ta' Feliċ juri qisu l-qtuħ tat-tama li xi darba ninfdew. Imma naħseb fl-istess ħin ir-rabja li toħroġ mill-kitbit tiegħu hija li ħin kollu kważi sforz qawwi biex iqajjem lin-nies mir-raqda. Isma' din mhijiex xi ħaġa li waqgħet mis-sema xi deus ex machina li waqgħet hekk urridu naċċettawha kif inhi. Din hija xi ħaġa li bit-tagħlim bl-emanċipazzjoni tista' tinbidel, tista' tinbidel.
M'hemmx dubju illi mamu jekk għandu kollox, jekk m'għandux xejn anzi, għandu żgur ħakma fuq il-lingwa, dik idea naħseb interessantissima. U f'dan is-sens huwa intellettwali biex ngħidlek li qed juża r-riżorsi tiegħu biex jemanċipa lilu nnifsu u anki jagħti possibilità ta' emanċipazzjoni.
F'din hemm l-idea illi kif nara jiena, illi inti issa forsi din nitkellem fuq appassjoni maħabba affarijiet li għaddejt minnhom jiena, imma inti speċi taħkem il-lingwa tal-poter u tagrediħ biha. Fimni ġirri tnejlek ġiri inti biex kun tista' turi forsi n-noqqas ta' ġustizzja fis-sistemi li jeżistu. Fin-noqqas ta' ġustizzja ġej mill-lingwa li qed iħadmu min qed iħaddem dil-magna li qed toħloq inġustizzja biex teddida dik is-sitwazzjoni tkun kapaċi titkellem bil-lingwa tagħha. Mhux biex tinxtara minnha u ssir parti minnha, imma biex teddida tkun kapaċi tiġġieldilha bil-lingwa tagħha stess.
Ironija oħra naħseb li hemm fir-rumanz dejjem biex ma nimmansawx. Hija li mammu stess jistqar jien ikolli ngħid jiftaħar illi l-maġġoranza l-kbira tal-qerreja tiegħu kienu professjonisti. Ġuri dik l-istess klassi ta' nies, dik l-istess nuża l-kelma tiegħu klikka ta' nies, illi biex ngħidlek huma l-mira ewlenija tal-attakki ħorox tiegħu. Mamu qiegħed ikkellem li dawk in-nies li kienu ġa paxxuti u kienu nasab kważi b'mod malizzjuż jiggustawhu kemm ħadna pjaċir naqraw ir-rumanz tiegħek mamu. Imma fl-aħħar mill-aħħar mhux qed ibiddilhom, ma jistax ibiddilhom u dawk in-nies illi suppost kellhom jieħdu spunt mir-rumanzi u min-novelli ta' mamu biex jinbidlu, ma kellhomx aċċess għall-qari.
U naħseb din issir iktar komplikata dis-sitwazzjoni li qed tgħid inti. Għaliex anke in-nies tar-raħal biex ngħidlek jekk kienu kapaċi jaqraw il-kitbit ta' mamu minħabba l-irreverenza tagħhom. Tajjeb, naħseb mal-kuxjenza tagħhom ma kinux ħajkunu komdi jaqrawhom għaliex forsi l-ħakma tal-Knisja fuq il-mod kif jaħsbu jħarsu lejn ir-realtà naħseb ma kinux tippermettilhom li jaqraw kitbiet bħal novelli jew bħal mod kif inhu miktub ir-rumanz bil-kalma. Jiġifieri apparti l-ħakma fuq il-lingwa, fil-li jixtieq jemanċipa lil-nies qed jikteb għalihom jew dwarhom imma stess mhux kapaċi jaqraw dak li qed jikteb mamu. Anke li kieku jkunu kapaċi jaqraw, naħseb jiena ma kienux jirnexxielhom jaqraw għaliex hija wis irreverent il-kitba tiegħu hija wis tiċċallenġja l-status quo.
Fil-waqt li l-istruttura tas-soċjetà kienet ipprogrammatom biex jaċċettaw dawk l-affarijiet li mamo qiegħed jipprova jisfida.
Biex jaċċettaw l-eġemonija pratikament, ġieri jaċċettaw l-istruttura li qed toħnuqhom u takkishom u x-xekkel l-emanċipazzjoni tagħhom.
U jista' jkun li tant għandek raġun li mamo għal ħafna snin wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-rumanz ġie injorat. Anki minn dawk in-nies li kellhom biex ngħidlek l-istess kuxjenza soċjali li jesprimi fil-kitbiet tiegħu. Pereżempju nafu disemmi Manuel Mifsud fil-diskors tiegħu fil-konferenza li fis-36 sar attakk aħrax bil-miktub fuq ir-rumanz tiegħu minn rumanzier soċjorealista ta' żmienu. Ġifieri kemm hu veru dak li qed tgħid inti li ma kienx mifhum anki minn dawk li jew ma kienx apprezzat forsi. Raġunijiet oħrajn li aħna ma nafux, forsi għal raġunijiet personali, ma din l-irreverenza tiegħu ma kienx aċċettata wis anki min-nies li probabbilment setgħu interpretawha b'mod ħafna iktar pożittiv.
Din anke biex nagħlaq tfakkarni naqra fitra li kien kiteb Milani lill-ħabib tiegħu mħallef ġo Firenze. Allo speċinti bnidem fil-antropu, tħobb il-fqir, il-batut. Allo isma jekk tittejn il-fqar li għandek ġo moħħok, toqgħodx taħseb fuq flus u affarijiet, iġbor erba' min-nies bħalek, organizzaw skola u lil adulti fqar li għandek ma' ġenbek, tiegħhom l-arma il-ħakma fuq l-arma tal-lingwa. U tiegħhomx kontenut, il-kontenut għandhom diġà biżejjed f'ħajjithom, tiegħhom l-għodda tal-lingwa, u mbagħad ħalli lilhom jiġi l-għodda drittijiet tagħhom bl-għodda li tkun tajthom inti.
Rich as the light, afro flow.
Nisema wasal il-Manuel Mifsud jaqra daħla ta' ġwan ma' mostess għal-rumanz tiegħu.
Qabel xejn. Ħriġt dan il-ktieb ta' ġbija ta' rumanz bit-tama li jinogħġob għall-inqas minn dawk li minnhom magħruf mill-ħbieb. Jekk ma ħriġlix kif xtaqtu jien jew kif ridu ħil-qarrejja, mhix ftija tiegħi, iżda tal-ftit dan li għandi. Minn għalija għamilt mill-aħjar. It-tama tiegħi fil-qarrejja hija li jkunu intelliġenti. U għalhekk la darba huma intelliġenti jafu bil-qoddim li dan ir-rumanz huwa satiriku deskrittiv, ukoll semi politiku u semi serju. U bekk kif mu kollox, l-iskop tiegħi huwa bħalma kien dak ta' Miquel de Cervantes Saavedra tad-Don Quixote tal-Manċa tiegħu. Jiġifieri li nniggess id-drawiet illi jidhirli ħżiena u koroħ fin-nazzjon bħalma hu kien inigges u jxekkel lill-kittieba jew lill-istess kavalliri tal-vintura xiklija ta' dak iż-żmien. Biex bekk bil-frosta nittanta nisforza nagħmel loka żbieħ u t-tajbin. Skop li bih nittama li l-injorant mhix ftija tiegħu jintebaħ bl-iżbalji tiegħu, jisforza lilu n-nifsu u jitqanżaħ jiddritta qabel ma jidher quddiem in-nies barranin. Jekk le jkun għajpa għal-Malta għalina bħalma ġa kien kif tafu intom. Nitlob il-qarrejja li jfittxu li jaqraw kull kap, jixtarruh sewwa u jaraw x'toma jħalli. Aktar ma jidħlu l-ġewwa fil-qari, iżjed jifmu u jieħdu pjaċir. Gbar u żgħar, ta' den u ta' maħniex, irġielu nisa. Minn għalija għaxxart kemm stajt mid-drawwiet nazzjonali, koroħ kemm huma koroħ, u minn dak li huwa wirt fin-nazzjon minn missier għaliben. Bekk inħoss li dal-ktieb fih baħar ta' espressjonijiet kif tgħidhom il-kotra biex imalma u mħollija fl-istat li hi mill-1886 sal-1930. Ikun allura biċċa storja fih innifsu. Il-kitba mhix b'dak il-Malti safi safi għad il-issib xi toma wkoll, imma b'dak l-ilsien kif jitkellem il-poplu llum. U dan sabiex jifhem kulħadd, u wieħed ikun jista' iżjed ifisser ruħu fil-wisa id-drawwa fil-kliem biex tħoss is-sens tal-kelma kif hin illum. Hawn nagħmel tajjeb narraf lill-qarrej biex ma jħallaġġ drawwa jew espressjon fanatika maħħaġa għaddisa. Dan mandis bżon nejdu lill-intelligent. L-fanatku li jaħseb hekk allura nodduh mal-personaġġi ta' dar romanz. Żon frasek li xi kliem Taljan li daħal fil-Malti minn daqqiet huwa mgeżwer żdruċċjolu apposta kif jgħidu l-injurant. Ħadd m'għandu jitfantas mela għal xi kliem jew tismija tismijiet li ssib tal-maħżen ta' kliem. Għaliex mhuma magħmula b'ebda ħsieb li weġġgħu l-qalb jew joffendu l-ġieħ, inkella emejjel qaddisa, le. Il-ħsieb magħmul biss għal ġid u x-xalar fil-ħsus ta' den il-qarrejja jekk mhux għal ġid li qabel semmejt. U għalhekk hawn nistqar li kull ma ngħid għad li biċċiet minnu forsi jniggess satirikament, politikament u li l-kulħadd bla distinzjoni ta' partit eċċetra. Ma nejdux boffiża le, iżda bludendo kastigat Morris. Mela dawk il-qarrejja li jafu l-affarijiet tagħhom u fehmu l-iskop, skop ta' tieba f'dan ir-romanz isibu jekk mhux tagħlim għall-inqas sigħat ta' gost fil-qari. U fl-aħħar insibu, iva mhux le, il-min dar-romanz ma joġbux sa barra. Il-dawn allura nitolbuhom jagħmlu wieħed huma aħjar minnu. Isliem għal kulħadd. Ġwan Mamo, il-Marsa u l-Ħamrun, 19 ta' frar
1930.
Dak il-qari tal-professur Manuel Mifsud mir-rumanz ta' Ġwan Mamo u li t-nanna venut fl-Amerika, naslu fit-tmim ta' dan l-ewwel program mis-sensiela Mamo l-Veru. Il-mużika fil-program tal-lum kienet ta' Robert Glasper Experiment fl-imkien ma' Erika Badu Afro Blue. Nixtieq ningrazzja lit-tekniku tal-programm Samuel Attard, lill-professur Manuel Mifsud u lill-mistieda li kelli llum li kien Mario Cardona. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela Mamol Veru jiena Adrian Grima, nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Chase of delight, cold, 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 cold.